Kada Isus Hristos u odjeljku iz Evanđelja koji smo upravo pročitali o sebi kaže da je vrata, on po tim podrazumijeva, prema tumačenju Ignjatija Bogonosca, da on predstavlja očeva vrata kroz koja ka Bogu ulaze Avram i Isak i Jakov i proroci i apostoli i sva crkva. Drugim riječima, Isus tvrdi da ko njega slijedi, taj kao da kroz njega, kao kroz neka vrata, ulazi ka Ocu Nebeskom koji je spasenje svih ljudi. I još tvrdi da će kroz njega njegovi iskreni sledbenici ulaziti i izlaziti i naći će pašu, to jest naći će sve što im je potrebno za duhovni život, a na kraju i samo spasenje. Izraz ući i izaći veoma je čest u Starom Zavjetu i u apokrifima. Na svim tim mjestima u pismu on se odnosi na nekog ko se kreće bez ograničenja, najprije u vojnom smislu, ali potom i uopštenije, ko je slobodno biće, ko je sposoban da živi život oslobođen svih uslova fizičkih ili duhovnih, koji bi mogli da ga spriječe da živi u skladu sa zapovjestima Božijim. Dakle, riječ je o izrazu koji ukazuje na uslove života u kojem ljudi mogu živjeti prema svojim slobodnim uvjerenjima, težnjama i riješenostima, kao kada žive u veličanstvenoj slobodi djece Božije. Otuda i naš Gospod kaže da će oni koji žive pod njegovim staranjem u njegovoj crkvi biti slobodni da žive život u skladu sa onom slobodom kojoj ih on podučava. I to da takav slobodni život žive u izobilju. Izobilje slobodnog života, nije li to već odmah Carstvo Božije? To izobilje slobodnog života, veli dalje Isus, može da omogući jedino dobri pastir, ne onaj kome do svojih slovesnih ovaca nije stalo, koji je samo puki najamnik, koji čim stvari krenu naopako napušta bojno polje i sebično bježi, dok oni koji su mu povjereni stradaju. Niti je to onaj koji se izdaje za dobrog pastira, a u stvari je običan lopov koji se prerušava u duhovnika da bi pljačka one koji su mu povjereni da ih predvodi i čuva. Za razliku od njih, dobri pastir je onaj koji svoje slovesne ovce poznaje kao što i one poznaju njega. Drugim riječima, njihov odnos nije puko formalan i površan, nego veoma ličan. Oni jedni druge poznaju do savršenstva, baš kao što se do savršenstva poznaju otac i sin. Sin Isus savršeno poznaje svoje, od oca mu povjerene slovesne ovce, ali i one, budući njegove i ispunjene njegovim duhom, savršeno poznaju njega, slušaju ga i idu za njim. A kako i ne bi, kad je on jedini koji sam svoj život daje, samo da one koji su mu povjereni sačuva i odvede tamo gdje su na sigurnom, a sigurni su jedino u Carstvu Božijem. I upravo zato što je on ispunio zapovijest koju je dobio od oca, da svoj život dobrovoljno preda za one koji su mu povjereni, otac ga voli. Nepredvidljivo i neočekivano on svoj život polaže da bi ga potom ponovo uzeo time što ga otac vaskrsava. Dakle, otac vaskrsava sina zato što sin, ispunjavajući njegovu volju dobrovoljno, to je saobražavajući svoju volju očevoj, daje život za one koji su mu povjereni za staranje. A od takve ljubavi, da neko dobrovoljno položi svoj život za drugoga, nema i ne može biti veće. Zato takva ljubav i samo takva žrtvena ljubav preko smrti vodi do vaskrsenja, to jest u život vječni. Kao vrhunac svoje drskosti, a po nekim savremenicima i opsjednutosti ili ludila, Isus sada tvrdi da on ima ne samo ovce na koje misle i Judejci, to jest da mu je dat Boži izabrani narod Izraelov, nego na njihovo zaprepašćenje i neke druge ovce koje nisu iz roda judejskoga, a koje također treba da privede u carstvo Božije. Koje su te druge ovce o kojima Isus ovdje govori? Prije svega treba znati da je u mnogim biblijskim odlomcima, s obzirom na pretežno ruralni karakter stanovništva kome se Isus, a potom i biblijski pisac, obraća, ovca simbol istinskog vjernika koji slijedi Hrista, pravog dobrog pastira. Njegove ovce čuju njegov glas i prepoznaju ga i idu za njim. A pomenute druge ovce mogu biti samo oni koji ne pripadaju Izraelu, nego drugim narodima. Isus dakle želi da poruči Izraelcima da oni koji pripadaju nekom drugom, bilo kom narodu, ali žele da ga slijede, da postupaju po njegovim smjernicama i žive životom kome ih on podučava, nisu manje predmet Božije pažnje, brige i zaštite nego što je to bio Božji izabrani narod Izrael. Potpuno nedvosmisleno Isus kaže da će i ostali narodi, jednako kao i Judejci, čuti njegov, to jest Božji glas, i poći za njim tako da će na kraju biti samo jedno stado, narod Božji, jednog pastira, Isusa. To je tajna sveukupnog tijela Hristovog, to jest crkve, o kojoj će apostol Pavle pisati crkvi u Efesu, da je tajna Hristova između ostalog i u tome što su neznabošci, isto kao Izraelci, su nasljednici i su tjelesnici i sudionici obećanja njegovog Isusu Hristu kroz Evanđelje, vidjevši sebe kao onoga koga je Isus naznačio da upravo njima, tim drugim slovesnim ovcama stada dobrog pastira, propovijeda Evanđelje. Izraz tajna u pismu obično označava ono što ranije nije bilo bogootkriveno, a ova tajna da će u jednoj jedinoj crkvi Judejci i nejudejci biti zajedno u jednom tijelu Mesije, bila je toliko šokantna, odbojna i neprihvatljiva za fariseje, koji su narodom Božijim smatrali jedino Judejce i nikoga više, da su oni Isusa optuživali da je pomahnitali ludak koji je opsjednut đavolom. Slično kao što i danas čuvari vjere optužuju svakoga ko zagovara da, na primjer, podijeljena crkva treba da bude jedna i da će katolici, pravoslavni i mnogi drugi, pod uslovom da slušaju Isusa i idu za njim, jednog dana biti jedno mistično tijelo Hristovo, to jest jedna crkva. Mračne sile paloga svijeta ni ondašnjim ni sadašnjim čuvarima vjere ne dopuštaju pomisao o jedinstvu crkve, to jest o jednom slovesnom stadu, jer je razjedinjeno tijelo Hristovo mnogo bolje hrani njihovo neprosvjetljeno biće nego svjetlost jedinstva crkve Hristove. Neka bi nas Isus prosvjetlio da i mi, kao što je i On, čeznemo i stremimo ka tome da svi oni koji ga priznaju za Gospoda, voljom i milošću njegovom dođu u poznanje istine, da treba da sačinjavaju jedno slovesno stado sa njim kao jednim jedinim dobrim pastirom i u ovom i u onom vijeku. Poznajući srca svih ljudi i svih naroda, dobri pastir je, kad je došla punoća vremena, i ovom narodu podario nekog ko je čuo njegov glas, prepoznao ga i pošao za njim. Bilo je to davno, a riječ je o svetome Savi, kojega upravo danas proslavljamo, koji je, ugledajući se na Hrista, postao dobri pastir svoga naroda. On je srpskom narodu dao hrišćansku dušu, kako je to jezgrovito rekao episkop Nikolaj. To jest, učio je Srbe da budu hrišćani, to jest da čuju glas Hristov, da ga prepoznaju i pođu za njim. A da bi mogao da ih tome uči, morao je prvo da se sam tome nauči. Rođen kao Srbin, odabrao je da postane hrišćanin. Napustio je srpski dvor i prigrlio hrišćanski manastir. U svetogorski manastir Pantelejmon nije otišao zato što je bio ruski, niti je potom otišao u susjedni Vatopet zato što je bio grčki, niti je napokon sagradio Hilandar da bi bio samo srpski, nego je boravio u sva tri, a potom i u mnogim drugima, zato što su bili hrišćanski. U svim ovim manastirima je boravio Hrista radi, a to je Svetome Savi, za razliku od mnogih današnjih nazovi svetosavaca, bilo jedino i važno, jer je on jedino Hrista htio. Zato se u njemu vremenom umanjivao princ da bi mogao da raste monah. Umanjivao se bogataš novcem da bi mogao da raste bogataš duhom. Umanjivao se Srbin da bi mogao da raste hrišćanin. Umanjivao se ratnik da bi mogao da raste mirotvorac. Zato je postavši hrišćanin i mogao svoju rođenu braću zavađenu oko srpske zemlje i oko srpske vlasti miriti mirom Hristovim. Također je, opet dobro zapaža episkop Nikolaj, mirio Srbe sa njihovim susjedima i unosio mir među sve balkanske narode i radio na dobrobiti svih. Odrekao se dvora, bogatstva, ratnih osvajanja i proširenja srpskih teritorija da bi prigrlio crkvu, osvajanje ljudskih duša za Hrista i izgradnju mira, kako između posvađanih Srba, tako i između Srba i okolnih naroda. Zato je, dok su ljudi još bili toga svjesni, i bio proslavljan na čitavom Balkanu kao onaj koji je daleko nadišao državno, nacionalno i uopšte sve ovo zemaljsko onim duhovnim i Hristovim. I postupajući tako, pokazao je i nama taj uski put koji je sam izabrao i kojim je do kraja svog života nepokolebivo išao. A svaki Hristov put je uzak put kojim nije baš lako ići. To je put koji ne vodi ka dvoru, nego ka crkvi, ne ka bogatstvu, nego ka vrlini, ne ka naciji, nego ka Hristu, ne ka ratu, nego ka miru. Stoga, ako zaista želimo da budemo članovi crkve svetosavske, onda ne možemo ići kuda hoćemo i misliti šta hoćemo i postupati kako hoćemo, nego moramo slijediti ovaj njegov uski hristonosni put i stalno ovo imati na umu, jer čovjek vrlo lako sklizne iz crkve ka svjetovnoj vlasti, iz vrline ka novcu, iz smirenosti ka aroganciji, iz Hrista ka naciji, iz mira ka sukobu. Zato se neprestano moramo vježbati u tome da budemo smireni i da ne mislimo visoko o sebi, a nisko o drugima. Da ako već ne možemo da mirimo druge, barem izmirimo sebe sa drugima. A to možemo samo ako neprestano bdimo nad sobom i prisjećamo se šta je to Sveti Sava naučio od Hrista Isusa i šta je u Isusovom učenju smatrao toliko dragocjenim da zbog toga napusti i roditelje, i dom, i otadžbinu, te da udoban, prijatan i siguran život zamijeni isposnicom i skromnošću, učeći se, tačnije vježbajući se, u smirenosti, mirotvorstvu, zidanju manastira i crkava, ali prije svega izgrađivanju hrišćanskog karaktera i mentaliteta naroda koji mu je bio povjeren, srpskog slovesnog stada. A kada se konačno uspeo na najviši crkveni stepen, arhijepiskopa, za kojim čeznu svi dadašnji jerarsi, napustio ga je i predao drugom. Ima li boljeg primjera nevlastoljubivosti i negramzivosti? Sve to i još mnogo šta drugo bio je Sveti Sava, od kojeg se i mi možemo naučiti da je neophodno neprestano se, tako reći, danonoćno vježbati u skromnosti, nenametljivosti, sticanju vrlina, mirotvorstvu i poštovanju drugoga. To što nas je usmjerio da idemo tim isključivo Hristovim uskim putem, više je nego dovoljno da ga se uvijek sa radošću sjećamo i da poštujući njega, u stvari poštujemo onoga zbog koga je i on ostavio sve da bi postao ono što jeste, Isusa Hrista, dobrog pastira, jedino nadu našu, kome neka je zbog toga hvala i slava u vjekove vjekova. Amin.